Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada warka habeen ee Radio Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo magacaabay guddi soo qiimeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee magaalada Garbahaare. Ataliyaha ciidanka dhulka oo garoonka Aadan Cade ku soo dhaweeyay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor oo tababar ku soo qaatay dalka Turkiga. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo tababar u furay 40 kalkaaliyaal oo ka tirsan maxkamadda sare ee dalka iyo maxkamadaha gobolka Banaadir. Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo maanta garoowe ka daahfuray buugaagta manhajka dugsiyada sare ee Puntland oo qorshahoodu muddo soo socday. Wararka dibadda warka habeen caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wafdi ka socda Ukraine oo gaaray xadka dalka Belarus iyo qiimaha lacagta ruble ee Ruushka oo dhulka galay. Waa habeenimaysiina 28-ka bisha 2-aad sanada 2022-ka ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi soo qiimeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubaland taas oo xarunteedu ay tahay magaalada Garbahaare. Ra'iisul wasaaraha ayaa faray guddiga in ay soo qiimeeyaan xaaladaha amaanka deegaan doorashada labaad ee Jubaland iyo waxyaabaha looga baahan yahay si ay u qabsoonto doorashada xubnaha golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu halkaasi tahay. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa xubnaha guddiga faray in ay warbixintooda ku soo celiyaan muddo 7 bisho gudahooda. Taliyaha ciidanka dhulka ayaa garoonka Aadan Cade ku soo dhaweeyay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor oo tababar ku soo qaatay dalka Turkiga. Wariyahayaga Maxamed Cali Sabriya ayaa warkan eegaya.
Cutubyo ka tirsan ururka 10-aad ee guutada 18-aad ee Gorgor oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ciidankani oo ay 8 diyaarad military oo ay leedahay dowladda Turkiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya, taliyaha ugu sarreeya howlgalka Soomaaliya ee Turkiga iyo saraakiil ka socotay hoggaanada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka. Ciidamada soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa tababar ku soo qaatay magaalada Isparta ee dalka Turkiga, tababarkaasi oo ahaa nooca gaarka ah ee kumandooska ee la siiyo ciidanka Gorgor. Ugu horeyna taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa salaan sharaf ka qaatay ururka 10-aad ee tababarka ugu soo dhamaaday dalkaasi Turkiga. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto Maxamed Taliil Biixi ayaa ciidanka ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade isagoona kula dardaarmay in ay cadawga Al-Shabaab dalka ka cirib tiraan maadaama ay aad u daciiftay awoodda cadawga ee uunsan xilligani loodi karin ciidanka xoogga dalka.
Waxaan idinka rajaynaynaa tababarkii aad soo qaadateen inaad diintiina iyo dalkiina iyo calankiina iyo soomaalinimadiina iyo wadankiina iyo shacabkiina aad ku difaaci doontaan insha Allah. Waxaan rabaa inaan idiin sheego nasiib baad leedihiin waxaad ku soo abaaranteen xilli Al-Shabaab awooddoodii iyo tabartoodiiba ay liqantay, xilli Al-Shabaab ay jabeen, xilli Al-Shabaab ay sukaya soo dhiibeen 3 bilood oo ugu dambeysay 76 qof ay sukaya soo dhiibeen oo intooda badan qoryahoodii wataan. Waxaad ku soo beeganteen xilli Al-Shabaab iyo shacabka Soomaaliyeed ay isbarteen oo la ogaaday Al-Shabaab inuu yahay cadawga Soomaaliya iyo cadawga shacabka iyo cadawga ummadda Soomaaliyeed inay yihiin xilli la ogaaday baad ku soo beeganteen. Waxaad ku soo beeganteen xilli shabaab la bartay diinta ay sheeganayaan inaysan ka run sheegayn, inaysan wadan diinta islaamka ahaa ee islaamka loogu talagalay oo sunniga ah oo nabi Maxamed loo keenay inaysan ku dhaqmayn xilli
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhanah maleeshiyaadka argagixisa Al-Shabaab ka wada qaybo ka mid ah gobollada dalka, iyadoona ciidamadan ay qayb ka noqonayaan howlgalka dalka looga cirib tiraya maleeshiyaadka argagixisa Al-Shabaab. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Maxkamadda sare ee dalka ayaa tababar u furay 40 kalkaaliyaal oo ka tirsan maxkamadda sare ee dalka iyo maxkamadaha gobolka Banaadir. Wariyahayaga Cabdullaahi Amiin Qorshi ayaa warkani eegaya.
Tababarkan uu bixinayo macadka tababarada garsoorka dalka ayaa waxaa la siinayay oo ka faa'iideysanaya shaqaale gaaraya 40 ruux oo ka tirsan kaliyaasha maxkamadda sare ee dalka iyo maxkamadaha gobolka Banaadir. Waxaana daah furay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqan Baashe Yuusuf Axmed, iyadoo ay weheliyaan gudoomiyasha maxkamadda Racfaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Shaqaalaha ka faa'iideysanaya muddada uu tababarkan socday ayaa waxaa la bari doonaa casharro muhiim u ah shaqooyinka ee u hayaan bulshada Soomaaliyeed, iyadoo la eegayo muhiimadda ay u leeyihiin hay'adaha garsoorka dalka. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garyaqan Cabdiqadir Maxamed Xasan, oo la dardaarmay 40 kalkaaliyaal isugu jira maxkamadda sare iyo maxkamadaha gobolka Banaadir, ayaa kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan casharrada la siinayo.
Waxaan kaloo rabaa inaan kula dardaarmo kaaliyaasha inay fursadan ka faa'iideystaan, waqtiga ilaaliyaan, casharadooda ay qaataan, wixii ishkaal uga jiran de ay maxaabaha weydiistaan garsoorayaasha, garsoorayaal qiimo leh, aqoon leh, khibrad lahaa, waqtigooda inay huri doono meesha tababarayaasha tababarka laga siin jiray dadka hore ee ajaanib ama meelo kale ama hay-ado kale ay siin jireen. Waxaa ilaahay mahadiisa in hadda macad leenahay baahiyaha iyo jaangooynta uu kasoo bilowday macadka.
Gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka gobolka Banaadir Garyaqan Maxamed Axmed Cusmaan Barri ayaa sheegay in muhiimad gaar la siinayo kor u qaadista aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha ka shaqeeya hay'adaha garsoorka dalka.
Annaguna inta aan awoodeyna oo karaankeena gudoomiyaha ugu horreeya waxaan ku dadaali doonaa in sida ugu macquulsan iyo baahi kasta oo aan isleenahay waa u baahan yihiin dadkan in laga kabo dhinacaas, inaan diyaar idin la nahay. Waxaa ilaahay mahadiisa maanta inaan leenahay macadkii tababarka garsoorka, oo aan leenahay macalimiintii, oo aan leenahay goobihii aan ku tababaranaynay, oo aan maanta cid kale u hoos joogin in shaqaalaheena la tababaro, oo aan dhexdeena aan iska faa'iideysanayno.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqan Baashe Yuusuf Axmed oo sheegay in la joogteyn doono in tababarada la siinayo shaqaalaha ka shaqeeya hay'adaha garsoorka dalka.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa maanta garoowe ka daahfuray buugaagta manhajka dugsiyada sare ee Puntland oo qorshahoodu muddo soo socday. Wariyahayaga Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkan inoo soo diray.
Dadaal sanado qaatay marna hindisa aha, baahi weyn ay u qabeen bahda waxbarashada Puntland ayay wasaaradda waxbarashadu soo gabagabaysay dhammaystirka manhajka waxbarasho ee dugsiyada sare ee Puntland oo ka kooban 14 buug oo kala duwan. Agaasimaha waaxda manaajta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, Cabdiqaadir Yuusuf, ayaa xusay in wasaaraddoodu ay dadaal badan gelisay sidii loo heli lahaa dhammaanba manaahijta heerarka waxbarasho ee kala duwan.
Alxamdulilaahi, dowladdeenna hadda waxay ku guuleysatay inay barto manhajkii xadaanada caruurta, waxay ku guuleysatay dugsigii hoose inay manaha muwaantay iskuulaadkeenna ka dhaqangalay. Sidoo kale waxaa halkankan aad ka muuqataa dugsigii sare waxaa mar dhowna soo gabagabaaba insha allah. Intaas goobjoog baan ahay.
Ardayda dugsiyada sare ee Puntland oo dhibaato xooggan ku qabay manhaj la'aanta waxbarasho ayaa dhankooda farxad ku soo dhaweeyey helitaanka manhajka waxbarasho ee dugsiyada sare ee Puntland.
Waxay noo tahay mansabad gooniya, waxay noo tahay munaasabad runtii sharaf noo ah inaanu helno meel aanu ka raacno waxaanu baranno, isla markaasna waxaana la barayo ay yihiin wax tayaysan lana jaanqaadaysa adduunka.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland ka codsaday inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo dhaqangalka manhajkani cusub sanad dugsiyeedkan uu soo aadan.
Maanta oo bisha February ay tahay 28, waxaad halka kan ku daahfuraysaa mar labaad in manhajkii dugsiyada sare uu qoran yahay, sidaas darteedna aada waalidiinta iyo bulshada reer Puntland la wadaagi doontid maanta wixii ka dambeeya inuu manhajkaasi ka dhaqangelayo dugsiyada Puntland.
Axmed Cismaan Cilmi Karaash, madaxweyne ku-xigeenka Puntland, oo ise uu si rasmi ah ugu dhawaaqay dhaqangalka manhajkani waxbarasho ee dugsiyada sare ee Puntland, ayaa tilmaamay in Puntland la isku filaansho ka gaartay dib u hagaajinta manhajta waxbarasho, taasi oo saldhig u ah horumarka guud ee dalka.
Runtii waxaan qabaa maanta inaynu mashruucan isaga isku filaansho ka gaadhnay. Aad iyo aad baan wasaaradda iyo dowladda inala iyo maalgeliyaasha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kale oo aan runtii aan tamaneeyaa inaynu dhammayn karo maxaatay waqtiga ugu talagalay wasaaraddu inay ku talagalkooda ay ku dhammeeyaan sanadkan.
Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.
Argagixisada Al-Shabaab ayaa sii kordhisay dhibaatada ay ku hayso dadka reer miyiga ah ee ku nool deegaanada ay ka joogaan gobolka Bakool. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan Cabdiraxmaan.
Ahmed Ibrahim Xasan waa 56 sano jir, muddo 5 sano ah ku dhex noolaa deegaanada ay joogaan Maleeshiyada Al-Shabaab. Baqdin uu ka qabo Shabaab ehelkiisa oo xudur iyo baydhabo kala jooga muddada 5 sano ah uma tegin. Ganacsi ma lahayn cabsi ayaa ku haysay deegaanka Garasweyne iyo deegaano kale oo si camal la'aan ku joogay. Axmed oo aan la sheekaystay waxa uu ii sheegay in waqti badan raadiyay fursad uu kaga soo baxo, hase ahaatee 2 bil ka hor ayaa si dhuumaalaysiya ku tegay magaalada Baydhabo oo eheladiisa qaar ay joogaan. Imaatinkiisa xudurna diyaarad ku soo galay maadaama deegaanada Maleeshiyada joogaan isku aamini karin. Oday Axmed waxa uu iga waramay falalka guracan ee Maleeshiyada Shabaab shacabka ku dhex nool ay kula kacaan iyo sida ugu suuragashay inuu isaga soo tago.
Kolbahe dad meel iska la noolo iska la dhagan lay lahaay qaabkay ama saas lahay meelaa guran dhaaday amba hool iyo liin wal ku fuliyaay mahayna haa wadalankii meel iska nooli ka nool tuka ambaarlo meel it islaamkii ku kooyo meel dowladdu kooy tuka ambaarlo langi andu ku tabo meel tii seedon tuka ambaarli mudde saas lahayd haba hawkayna ma in sabab ay inay aan meel tempi Shabaab hukuma wan seenne hooba dowlad burburtoona la burburo hooba dhisantoona la dhisanaada inti naftan ii jarta inay aan hudur lay nolo lehaat.
Axmed Ibrahim Xasan oo wax badan ka yaqaano dabeecadaha Shabaab ayaa fariin u diray shacabka xoriyad la'aanta ah ee hantidooda iyo naftooda Shabaab ku adeegato iyo kuwa qoryaha u sita oo dhibaataynta ummadda loo adeegsado.
Baabur la Shacab ee leeya dabka la ka daaro arig la mid ee la hadilay ha qaadano fiyaalaga dadan dhakaaya arig Al-Shabaab anni dad baramay qaab kale shaqeeyayo iyo layna nolol isfada u miyiin kankuruga sillay ka hantiday kii shaqeeyaw ma aragne maysan weel sillay ka erre dadu hurnumada dad ku qaadaw hadag li kiiligo waa mayl erre hurnumad la ka haashaa ku roon hurnumada ha doordiya lanki ilmada reed oo jaroon wali erre ni iyo asku ku baahno meel umad badanta nabadgelyada yar la hanbaan yaan ka baage.
Hay'adda nabad sugidda iyo sidoonka qaranka qaybta Koonfur Galbeed ee degmada Xudur ayaa wada qorshe dadka ku hoos nool Maleeshiyada ay Shabaab si badqab ah deegaanadaasi uga soo bixi karaan. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, Raadiyo Telefishanka Qaranka, magaalada Xudur.
Aqoon iswadaarsi looga tashanayay sidii wasaaradaha caafimaadka heer dowlad goboleed ay u sameysan lahaayeen qorshaha hirgelinta istaraatiijiyada caafimaadka dalka iyo magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyay. Wariyahayaga Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa warkan inoo soo diray.
magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed maanta waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay aqoon iswaydaarsi looga tashanayay sidii wasaaradaha caafimaadka heer maamul goboleed ay u sameysan lahaayeen qorshaha hirgelinta istaraatiijiyada nidaamka caafimaadka dalka 2022 ilaa 2026. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha caafimaadka maamul goboleeda dalka oo kala ah hirshabeelle, koonfur galbeed, jubbaland, galmudug iyo gobolka banaadir. Kulanka gabagabadiisa waxaa hadal kooban ka soo jeediyey Cabdiftaax Axmed Maxamed oo ah agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, isagoona faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha shirkan muddada 3 maalin ee ka socday magaalada Baydhabo looga hadlay.
Dalkeenna heer qaran ilaa iyo heer maamul goboleed uu yeesho istaraatiijiyadan qaran ee hagaysa adeega caafimaadka dalkeenna qorshihii lagu hirgelin lahaa. Istaraatiijiyada waxaa loo sameeyey inay noqoto istaraatiijiyad nool oo shaqeysa oo dalkeenna u hagta inuu yeesho nidaam caafimaad oo maxay hadana guuleysta. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Fawziye Abikar Nuur waxay juhdi badan gelisay istaraatiijiyadan inay noqoto mid ku saleysan maaragtay xogogaalnimo iyo in ay noqoto mid sahlaysa dalkeenna inuu yeesho adeeg caafimaad oo tayo leh.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane Cabdi Cali Dogay oo isagana halkaasi kelmad ka jeediyay isla markaasina shirka si toos ah u soo xiray ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ku amaanay dadaalka ugu jirto sidii loo daadajin lahaa adeegyada caafimaadka isla markaasina loo tayeen lahaa, waxaana ka codsaday in shirka noocan oo kale la badiyo.
Alxamdulillaah, maanta waxaan joognaa in state kasta iyo qorshaheedii iyo action plan-keeda si gooni ah loo diyaariyay. Marka waxaan ku dardaarmayaa in awalan horta implementation kiis la helo, support loo helo, oo in daadajin loo sameeyo. Haddii daadajintiis la sameeyo oo implementation kana support loo helo, I hope in dhammaan isteedada wixii ay soo qorsheeyeen ama balaankii loo sameeyey uu successful u noqon doono. Waayo waxaa la arkay istaraatiiji badan oo la sameeyey oo marka la diyaariyey aan meeshooda aysan soo dhaafin. Marka ay waxaan rajaynayaa inuu ka bedelo, ka duunaado kan, uu noqdo mid any fruitful ah oo guul laga gaaro inuu noqdo, oo supportkaas iyo daadajintaasba loo sameeyo. Saaxiibkeen Cabdifatax iyo tiimkiisa waxaan ku codsanaynaa iyo heer WHO inay dardar geliyaan oo ayna xaqiijiyaan in loo helo consultanti. Haddii loo helo in consultantiya ama support fiican loo helo, waxay noqonaysaa in laga guul gaaro insha Allah. Intaas markaan ka gudbo dhammaan isteedada saaxiibadeena oo kala duwan waxaan leenahay Baydhabo ku soo dhawaada.
Siraajisha Isaaq warbaahinta qaranka Baydhabo.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Iminkana wararkii dibadda. Wafdiga socda Ukraine ayaa gaaray xuduudda dalka Belarus si ay wadahadal ula yeeshaan wakiilada Ruushka isniinta maanta ah. Wadahadalada ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo gaari lahaa xabad joojin degdeg ah iyo ka bixitaanka ciidamada Ruushka. Warkan ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Ukraine, waxaana soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. Wafdiga ayaa sida lagu xusay qoraalka waxaa ka mid ah wasiirka Gaashaandhigga iyo la taliyaha madaxweynaha Ukraine. Ugu dambeyn, qiimaha lacagta Ruushka ee ruble ayaa isniinta maanta ah hoobatay marka loo eego dollarka iyo euro ee suuqa sarifka lacagaha ee Moscow xilli reer galbeedka ay Moscow ku ciqaabeen xayiraado dhaqaale oo ka dhashay duulaanka ay ku qaadeen Ukraine. Qiimaha ruble ayaa maanta gaaray 196 halkii dollar, halka ay ka ahayd awal 83.54 maalin ka hor duulaanka Ukraine. Sidoo kale halkii euro ayaa waxaa lagu sarifayay 113.52 ruble, halka ay awal ay ahayd weerarka ka hor 93.5. Qiima dhacan ayaa ka dhashay kadib markii reer galbeedku ay ku dhawaaqeen in ay qaar ka mid ah bangiyada Ruushka ka saari doonaan nidaamka SWIFT ee isku xira, isla markaana ay lacagaha isugu diraan bangiyada. Ruble ayaa markii horeba si weyn hoos u dhac ugu yimid marka loo eego lacagaha waaweyn ee caalamka, kadib markii dadka Ruushka ay safaf dhaadheer u galeen ATM-yada si ay lacagahooda ugula baxaan, isla markaana ugu beddeshaan lacago shisheeye ka hor inta aanu ku dhicin qiimo dhaca lacagta. guud ahaan warkii habeenimo aad ka dhageysanaysaan radio muqdisho dhageystayaal waa inaga intaa.